Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Greva e veteranëve të ish UÇK-s ka hyrë në ditën e 9. Grevistët thonë se kjo grevë nuk ka motive politike. Raportohet se janë ripërtrirë sulmet ajrore të NATO-s kundër Libisë. Kompanitë Coca-Cola dhe Adidas kanë shprehur shqetësim për akuzat për korrupsion në FIFA. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. I dyshuari për krime të luftës Ratko Mladičić, komandant serb i Bosnjës, nën përcjelljen e policisë është dërguar sot për ta vizituar varrin e Serbisë. Zëvendës prokurori Serbisë për krime të luftës Bruno Vekarić tha se më vonë Mladiqi është kthyer në burg, ku ai pombahet prej Sojenitës, kur është arrestuar pasi ishte fshehur për 15 vite. Më vonë gjatë ditës pritet që paneli prej 3 gjyqtarëve të vendosë lidhur me ankesën e tij kundër transferit në tribunalin e Hagës, lidhur me akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-1995. Ai më herët kishte kërkuar që ta vizitoj varrin e vajzës së tij Ana, që kishte bërë vetvrasje në vitin 1994 me revolën e babait të saj. Raportohet se janë ripërtrirë sulmet ajrore të NATO-s kundër regjimit të Muammar Gaddafit, pas së dështimit të qartë të përpjekjes së re për ndërmjetësim në konfliktin në Libi nga presidenti Afrikës Jugore Jacob Zuma. Televizioni Libisë raportoi se sulmet ajrore të NATO-s kishin në shënjestër caqe në qytetet e Tripoli dhe Al Jafra. Gjatë të ditës së djeshme, presidenti Afrikës Jugore Jacob Zuma, duke e përfaqësuar grupin e vendeve të Unionit Afrikan, u takua me Gaddafi në Tripoli dhe tha se lideri Libisë ishte i gatshëm të implementojë një marrëveshje që do të ndërmjetësohej nga Unioni Afrikan e me të cilën do të ndaleshin sulmet ajrore të NATO-s kundër regjimit të tij. Departamenti i Mbrojtjes i Australisë tha se dy ushtarë të këtij vendi janë vrarë në incidente të ndara në Afganistan. Numri i ushtarëve të vrarë të Australisë në konfliktin në Afganistan prej vitit 2001 arriti në 26. Sponsorët kryesor Coca-Cola dhe Adidas kanë shprehur shqetësim lidhur me akuzat për korrupsion që e kanë tronditur organizatën botërore të futbollit FIFA. Në deklarata të ndara, Coca-Cola dhe Adidas thanë se akuzat për korrupsion në nivelet më të larta të FIFA-s nuk janë të mira për sportin e futbollit. Këto dy kompani për një kohë të gjatë janë në partner të FIFA-s, pasi japin të holla të mira materiale dhe shërbime mbështetëse për garat, siç janë Kupa Botërore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdojmë të ketë shkrime për raportet e Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ku qëndron në theksi shkrimeve të sotme, Zenel?
Sipas përditshmes koaditore, Fatmir, qeveria e Kosovës ende nuk e di se çfarë zihet në kokat e zyrtarëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërsa një vendim përfundimtar mbi gjendjen aktuale të menaxhimit financave nga ana e këtij institucioni financiar pritet të merret më së largu deri të mërkurën. Duke vënë pas se stafi i FMN-s është larguar dje nga Prishtina, gazeta rikujton se ekspertët e këtij fondi inspektuan tabelat financiare të Kosovës të hartuara dhe të paraqitura në ligjin për buxhetin e miratuar në ditën e fundit të muajit mars. Gazeta thekson se as pas inspektimit dy javor nuk është bërë publike asnjë informacion lidhje me konkluzat përfundimtare të këtij stafi. Në anën tjetër, e përditshmja koaditore ka vënë pa vlerësimet e ish shefit të njësitit ekonomik në zyren civile ndërkombëtare në Kosovë, Andrea Kapusella, se Kosova ka shkelur sërish marrëveshjen me Fondin Monetar Ndërkombëtar, duke vënë pas se është rast i rrallë kur një qeveri thyen zotimet ndaj FMN-s. Kapusella ka theksuar me këtë rast se pikrisht për shkak të këtyre sjelljeve, Kosova ka humbur në aspektin financiar dhe në rënje të kredibilitetit, ndërsa papërgjegjësia e qeverisë e çon Kosovën drejt një krize fiskale, thuhet veçtërisht në këtë shkrim të kohës ditore. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka shkrim edhe për reformën kushtetuese dhe zgjedhore. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot ka vënë re se pavarësisht nisjes së një procesi të gjatë dhe të komplikuar për ndryshimin e kodit elektoral dhe kushtetutës, partitë kryesore politike ende nuk i kanë hedhur në tavolinë çështjet kryesore që kanë të bëjnë me legjislacionin zgjedhor. Sipas gazetës, debati për ndryshimet e imponuara pas zgjedhjeve të fundit parlamentare po fokusohet kryesisht në ndryshimet legjislative që mundsojnë modelin e ri zgjedhor duke lënë nën hije mekanizmin kryesor KQZ. Në këtë kontekst, gazeta Kosova sot thekson se Komisioni Qendror Zgjedhor dhe Komisionet Komunale janë bazat kryesor të organizimit të zgjedhjeve dhe siç dihet politika është mjaft e pranishme në to. Gazeta ka vënë pas vështirë se forcimi i pavarësisë dhe profesionalizimi të organeve që i administrojnë zgjedhjet janë në interes edhe të vetë partive që nuk do të kenë më nevojë të akuzojnë njëra tjetrën për vjedhje votash. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë të gjeturat e zyres auditorit gjeneral në qeverinë e Kosovës për vitin 2010. Gazeta thekson se gjatë testimit të lëndës për angazhimin e konsulentit trajnerit ndërkombëtar në Agjencinë për Barazi Gjinore, auditori ka vërejtur që janë bërë pagesa në vlerë prej 1.028 eurosh për secilin prej dy trajnerve të kontraktuar pa poseduar dokumentet përkatëse mbi trajnimet e mbajtura. Po ashtu, gazeta thekson se data e biletës udhëtimit për këta trajner nuk përkon me datën e trajnimit. Gazeta gjithashtu thekson se auditori gjenerali i Kosovës gjatë auditimit të pasqyrave financiare në zyrën e kryeministrit ka vrejtur edhe urdhër blerje pa nënshkrimin e menaxherit të prokurimit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryesuesja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri, thot se para pushimeve vjetore mund të pritet një pako e marveshjeve. Këtë në një mënyrë vërteton edhe zyrtari Serbis Oliver Ivanović. Edita Tahiri thot se garantues dhe monitorues i marveshjeve do të jetë Bashkimi Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Koordinatorja Kosovës në këto bisedime zëvendës kryeministrja, Edita Tahiri, thotë se ka një përparim të dukshëm në dialogun e filluar, duke përmendur me pas edhe një varg çështjesh për të cilat priten të arrijen marrëveshjet.
Pritet që para pushimeve verore të kemi një pako marrëveshjesh, që përfshin çështjet e lëvizjes lirë, tregtisë lirë, përkatësisht njohjen e vulave doganave të Kosovës nga Serbia. Pastaj do të ketë marrëveshje për çështjet e energjisë, besojmë edhe të telekomunikacionit, si dhe për çështjet e regjistrave civil, katastrale dhe njohjes së diplomave shkollore dhe universitare.
Në anën tjetër edhe pala serbe pret që marrëveshjet e para eventuale Prishtinë-Beograd të arrijen gjatë muajit qershor. Sekretari në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović thotë se nëse nuk ka një marrëveshje gjatë qershorit, atëherë teknikisht sipas tij është e pamundur të ketë një marrëveshje gjatë verës për shkak të pushimeve verore.
Është e mundshme tu marr parasysh që muaji qershor është muaji i fundit në pjesën e parë të vitit kur po punohet. Në muajin e shtatë, muajin e tetë, kurkush nuk punon në administratën e Bashkimit Evropian, domethënë para verës, para pushimeve, na e kemi vetëm në mundësi, domethënë është ai takimin qershor që po zhvillohet diku mes qershorit.
Ndonëse i paralajmërojnë marrëveshjet gjatë qershorit, të dyja palët insistojnë që përmes këtyre marrëveshjeve nuk do të shkelin kushtetutat e vendeve të tyre. Koordinatorja Edita Tahiri thotë se për palën kosovare parimet e arritjes së marrëveshjeve me Beogradin mbeten të njëjtat, që nënkuptojnë se ato duhet të respektojnë rendin kushtetues juridik të Republikës së Kosovës, kurse garantuesi zbatimit të marrëveshjeve do të ishte Bashkimi Evropian.
Garantuesi marrëveshjeve do të jetë Bashkimi Evropian, që është edhe ndërmjetësues zyrtari i dialogut teknik midis Kosovës dhe Serbisë, dhe Bashkimi Evropian do të jetë edhe monitorues i implementimit të marrëveshjeve nga dy palet, pra nga Kosova dhe nga Serbia. Marrëveshjet që do të pranohen nga ne do të jenë në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës, si dhe në harmoni me parimet euroatlantike.
Nga pozicioni vet nuk ka lëvizur as pala serbe nga Beogradi, duke mos e njohur Kosovën, qeveria serbisë sipas Oliver Ivanovićit pret që me marrëveshjet e pritura të mos njihet në asnjë mënyrë subjektiviteti i shtetit të Kosovës.
Ka një parem të na e përcjellin prej fillimit. Çdo marrëveshje duhet me qenë pranueshme diqysh për dy palët. Na nuk e pranojmë me një pambasinë e Kosovës, pa marrë parasysh çka është çmimi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Greva e afro 100 veteranëve të ish UÇK-s sot ka hyrë në ditën e 9, ndërsa pjesëmarrësit thonë se nuk do të ndërpresin atë deri në plotësimin e kërkesës për përshpejtimin e miratimit të ligjit për veteranët e UÇK-s. Disa prej tyre thonë se gjendja shëndetësore po përkeqësohet. Grevistët theksojnë se greva nuk ka motive politike. Deputeti Behar Selimi tha se ky ligj pritet të miratohet brenda 2 muajve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Nesret Salia, i antari këshilli drejtues të grevës, thot se ende nuk e kanë marrë ndonjë përgjigje nga institucionet qeveritare dhe ligjvënëse lidhur me kërkesën e tyre.
Ne kërkojmë një përgjigje për tyne. E vetëmja përgjigje tyne që ka qenë, ata kanë formu një grup për parlamentit, përfaqësues gati thua të gjitha partive dhe kanë qenë, kanë vizitu, i kanë marrë kërkesat e tona dhe nuk është tyjë asë një përgjigje ma. Nuk dim që ka është të bon dhe të ratëksaj pune.
Behar Selimi, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës dhe nënkryetari Komisionit Parlamentar për Legjislacion thot për Radio Evropa e Lirë se draft ligjin për veteranët e UÇK-s qeveria e Kosovës ja ka dorëzuar kuvendit dhe ai tashmë është duke u proceduar.
Draft ligji ka ardhur në kuvend dhe ne po shpresojmë që gjatë qershorit do të bëhet leximi i parë i draft ligjit në mënyrë që brenda kësaj periudhe 2 mujore eventualisht nëse nuk ka shumë ndryshime amandamentime edhe me kalu në parlament.
Ndërkaq Salia i thot se grevistët nuk janë të njoftuar fare nga askush prej institucioneve lidhur me rrjedhat dhe procedurat që kanë të bëjnë me këtë ligj për të cilin ata po bëjnë grevë.
Ne nuk kemi pas në përgjigje të tillë, në njoftim të tillë, përveç si tash po e ndëgjojmë prej juve. Asnjë përgjigje zyrtare nuk e kemi prej tyre. Nuk dim na çka kanë bën ata dhe çka janë të bën ata. Ata e dinë punë të veta. Vendimi jonë është që derisa nuk aprovohet ligji, na ta vazhdojmë greva.
Ndërkaq disa nga veteranët e UÇK-s të cilët po bëjnë grevurie thonë se gjendja shëndetësore tyre është e luhatshme. Një prej tyre, Xhevdet Çeriçi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, rrëfen.
Gjendja e grevesëve për çdo ditë e më keq është duke u rënë. Vazhdimisht ka probleme shëndetësore për shkak të temperaturave herë të larta, herë të ulta, sepse të ndat janë ashtu që nga njerë shumë nxehtë dhe nga njerë shumë ftohtë.
Ndërsa Haxhi Karaçica, i cili po ashtu po bën grevuri, e thekson.
Mu personalisht kanë marrë, më kanë çuar edhe atje në spital, edhe unë jam ashtu kështu 2 herë kom pas infrakt mas lotës, edhe a ditë më thanë se ti duhet gjithsesi patjetër me ndërprerje grevën edhe me shkollë shtëpi. Unë nuk e kom bën as nuk do ta bëj kur. Deri sa të realizohen të shira të gjithë grevistë dhe shka gjinë të mi këtu.
Ndryshe, deputeti Selimi ka shprehur keqardhjen e tij për grevistët, por edhe dyshimet.
Po njëm keq që ata po bojnë grevë, edhe ma keq po njëm që sikur dikush po përpiqet me e marë kreditin për miratimin e ligjit gjatë këti viti, sepse është në procedurë.
Por Saliha i përjashton çdo mundësi që greva të ketë prapavi politike.
Mu vjen keq për ata njerëz që mendojnë se ka prapavi politike. Ne e pranojmë përkrahjen e çdo partije politike që na përkrah, mirë po ne nuk jemi shtyn nga asnjë parti politike.
Sidoqë të jetë, deputeti Selimi ka ftuar grevistët që të ndërprejnë grevën sepse siç ka theksuar ai, ligji do të miratohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Ai ka kërkuar nga grevistët që t'ju besojnë deputetëve një pjesë të cilëve, siç ka thënë ai, kanë qenë edhe bashkëluftëtarë të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Greva e veteranëve të ish UÇK-s ka hyrë në ditën e 9. Grevistët thonë se kjo grevë nuk ka motive politike. I dyshuari për krimet e luftës Ratko Mladi, që ish komandant serb i Bosnjës, nën përcjelljen e policisë është dërguar sot për ta vizituar varrin e Serbisë. Raportohet se janë ripërtrirë sulmet ajrore të NATO-s kundër Libisë. Kompanitë Coca-Cola dhe Adidasi kanë shprehur shqetësim për akuzat për korrupsion në FIFA. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.